أدبدو ما سنتهي هاشم عبد ناصر إن كبدن سدحي لحدن روحايا وبرق هريمان توكليا كشهيدين مرينك غزة إيادو مقاومة فلسطين أي كهذا شهي شيسكي حبد جوجين تاي ودوان كودا واقعي مريكنكا قميستها دولميق بدن أي يهودا يا سيودا وغارسيا وكوايا حرياها بركع ياشا حرومها عافمات كي يغريها دتك ريت كهي كويا لمرينك غودون سنة غزة إيادو حكومة دا واشيطون أي كويسا يهودا رول كبركي سنة فلسطين أي شاعك غادي إن يهودا يغبا شهي شيسكو ميلقارا هو كهر جلجيد غزة wararka maanta oo khamiis ah naga soo gaaraya marinka Gaza ayaa ku waramaya in diyaaradaha cadawga Yahuuda ay duqeymo xushinimo ku qaadeen iskuul ay ku noolaayeen dad barakacyaal ah ku yaala galbeedka magaalada Gaza waxaana inta la xaqiijiyay duqeymahaas ku shahiiday 12 qof oo rayda kuwaas oo ay ku jiraan haween iyo caruur sida ay sheegayaan xogaha iyo macluumaadkan helayno masaadirta ayaa intaas ku dareysa in dab xoogan oo ka kacay gudaha iskuulka kaas oo waxyeelo daran u geystay dadkii barakacyaasha ah ee ku sugnaa gudaha iskuulka iyo agabkii ay wateen sidoo kale lix ruux oo shacab ah ayaa ku shahiiday weerarka ciidamada gumeysta ee Yahuuda ku qaadeen dad gaajo darteed isku soo baxay isgooyska Natsaarim ee koonfurta magaalada Gaza gabal dhici shalay 42 qof oo rayid ah ayaa ku shahiiday 19 kalena way ku dhaawacmeen duqeymo ee ciidamada arxanlaawiyaasha Yahuuda ku qaadeen magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza iyo waadiga Gaza wasaaradda caafimaadka ee marinka Gaza ayaa shaac ka qaaday in maalintii shalay duqeymo ka dhacay magaalada Gaza uu geeriyooday agaasimiye isbitaalka Indonesia ee ku yaala magaalada Baytilaaya ee marinka Gaza kaas oo lagu magacaabi jiray dhaqtar Marwan Sultan isla markaana ku dowfeelaya dhaqaatiir hore ugu baxay gacanta cadawga Yahuuda kuwaas oo waxba galabsan isla markaana ciidamada Yahuuda si bini'aadantinimada ka baxsan u dileen waxay xustay wasaaraddu in diyuuradaha Yahuuda ay duqeymo la beegsan guriga dhaqtarka oo ku yaala galbeedka magaalada Gaza taasoo sidoo kale sababtay inay ku shahiidaan xaaskiisa iyo shan xubnood oo qoyskiisa ka mid ahaa dadka ku shahiiday duqeymaha Yahuuda ka fulisay marinka Gaza tan iyo barigii maanta Khamiis ah ayaa gaaraya 36 qof oo rayda oo ay ku jireen 28 ka mid ah dad gaajo ka soo saartay guryahooda sida ay sheegeen hawlwadeenada caafimaadka ee ku sugan isbitaalada Gaza isla umuurihii Falastiin ayaan ka warramaynaay muqaamada Falastiin ayaa shaaca ka qaaday inay diraasaynayaan Trump bixinna ku wadaan hindisiyaal cusub oo ay ka heleen dhexdhexaadiyaasha xabad joojinta oo dhawaan la filayo inay si toos ah u dhaqangasho marinka go'doonsan ee Gaza muqaamada Falastiin ee lafdhoon gashay ku noqday cadawga Yahuuda ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen in dhexdhexaadiyaashu ay wadaan dadaalo xoogan oo lagu doonayo in lagu gaaro heshiis guud isla markaana la bilaabo wada xaajoodyo dhab ah muqaamada ayaa intaa ku daray inay wadaan tashiyo ay kaga hadlayaan soo jeedinta dhexdhexaadiyaasha si loo gaaro heshiis damaanad qaad soo afjaraya cudwaanka Yahuuda xaqiijinta ka bixitaanka ciidamada daalimiinta Yahuuda ee duulaanka ku soo galay marinka Gaza iyo bixinta gurmad degdeg ah oo loo fidinayo shacabka ku nool marinka go'doonsan ee Gaza shalay ay ahayd markii madaxweynaha Mareykanka odayga lagu magacaabo Donald Trump uu shaaciyay in Yahuuddu ay aqbashay xabad joojin soconaysa muddo 6 maalmood ah oo ka hirgashay jiida Gaza Trump ayaana xusay inuu aad u rajaynayo inay aqbalaan muqaamada Falastiin heshiiskan geeska kale dad kuleel dartiisa u geeriyooday gudaha qaaradda Yurub mowjada kuleel aan horey loo arkin ayaa ku dhuftay wadamada Yurub oo dhan bilowga xagaaga sanadkan 2025-ka taasoo kor u qaadaysa walaac baahsan iyadoo ay jiraan digniino la xiriira cimilada kululo ka imaanaya dhanka hawlwadeenada caafimaadka iyo saadaasha hawada ee dalal dhowr ah oo dhaca qaaradda Yurub halka wadamada qaar laga soo calaamadeeyay dad u dhintay kuleel dartii rikoorkii ugu sareeyay heer kulka ayaa laga diiwaangeliyay wadamada Ingiriiska, Spain, Portugiiska, Jarmalka, Faransiiska iyo Talyaaniga iyadoo celcelisan heerkulka meelaha qaar uu dhaafay 40 digrii taasoo ka sarmartay diiwaankii hore ee bisha aynu soo dhaafnay ee Juun 3 qof ayaa 4 ku dhintay xeebaha dalka Talyaaniga kuleyl awgiis halka ruux kalena uu miirkiisa ku waayay sida ay sheegeen dhakhaatiirta caafimaadka iyo kooxaha gurmadka degdeg ah ee dalkaas Talyaaniga ayaa in ka badan 7 waxaa ka jira kuleyl aad u daran waxaana 4 la soo dhaafay digniino la xiriirta cimilada kulul laga soo saaray 18 magaalo halka meelo badan oo ka mid ah dalkaasna laga soo sheegay koronto la'aan taasoo sababa sida ay sheegayaan dad goob joogayaal ah kuleelka xad-dhaafka ah dalka Faransiiska ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay isbedelka cimilada awgeed halka 300 ay heleen daryeel degdeg ah oo ay ka heleen kooxaha gurmadka ee waddankaas heerkulka ayaa kor u dhaafay 14 digrii koonfurta iyo bartamaha waddanka Faransiiska sidoo kale wadamada Talyaaniga, Griiga, Portugiiska, Faransiiska iyo dowladaha dhaca galbeedka Balqaanka ayaa wajahaya mowjada kuleyl daran oo sababay dab xoogan oo ka kacay keymo badan oo ku yaala wadamadaas tusaale ahaan wadanka Albania 26 dab oo ka kacay keymo ayaa laga soo calaamadeeyay maalmihii Axadii iyo Isniintii la soo dhaafay halkaasina dalka Turkiga ay in ka badan 10 kun oo qof oo dad ah la daadgureeyay sababo la xiriira dab weyn oo ka kacay wadankaas cimilada awgeed sida laga soo xigtay warbixinada sanadlaha ah ee waxa loogu yeero ururka caafimaadka adduunka cimilada kulul ee Yurub waxay galaafataa nolosha in ka badan 175 kun oo qof sanad waliba. Tirada dadka ayaa la filayaa inay kor u kacdo sanadkan haday xaaladu sidan ku socoto. Geeska kale, in ka badan 10 qof ayaa dhimashay oo dhaawac ku noqday weerar lagu qaaday gobolka waqooyi galbeed ee dalka Yemen. Wararka laga helayo magaalada Taiz ee ku taala waqooyi galbeed dalka Yemen ayaa sheegaya in habeenkii xalay weerar culus lagu qaaday xarun shidaal oo ku taala waqooyi bari ee magaalada Taiz, taasoo sababtay dhimashada iyo dhaawac in ka badan 10 qof oo shacab ah. Weerarkan ayaa loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano droneista ee ku rakiban qaraxyada oo ay kooxda xuuthiyiinta shiicada ah ee ka dagaalanta dalkaas Alaaba ku weeraraan xarumaha ay ku xoogan yihiin ciidamada dowladda fadhigeedu yahay magaalada Cadan. Goobta la bartilmaameed sida oo lagu magacaabo xarunta shidaalka Alqudsiya ayaa gabi ahaanba burburtay, waxaana qaraxan xoogan uu sidoo kale gubay guryo dhowr ah oo ku yaala agagaarka xarunta la weeraray, sida ay shaaca ka qaadeen ilo warbaahineed oo maxalli ah. Warbaahinta dowladda Yemen, gaar ahaan bogga September Net ee wasaaradda Gaashaandhigga, ayaa xaqiijiyay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee xuuthiyiintu adeegsato ay si toosa u beegsadeen hamamka shidaalka ee xarunta, taasoo keentay burbur hantiyadeed, khasaare nafeed iyo mid maaliyadeedba leh. ciidamada gurmadka degdega ah ee dowladda ayaa gaaray goobta ay wax ka dhaceen, kuwaasoo ku guuleystay inay damiyaan dabka, islamarkaana ay goobta ka soo saaraan dhammaan dadka waxyeelada ka soo gaartay weerarkan. Ilaa iyo hadda ma jirto wax war oo ka soo baxay maleeshiyaadka xuuthiyiinta ee ku daaban dowladda shiicada ah ee Iran oo ah cidda fulisay weerarkan, inkastoo ay horey u qaadeen silsilado weeraro ah oo ka dhacay gudaha magaalada Taiz, taasoo la rumaysan yahay in ay tahay dadaal ay ku wiiqayaan maamulka dowladda uu hogaamiyo Rashaad Maxamed Cilmi. xaaladda magaalada Taiz ee waddanka Yemen ayaa haatana mid kacsan, iyadoo dagaaladii sokeeye ee ka socday dalka Yemen tan iyo sanadkii 2014 ay sababeen burbur baahsan iyo khasaare bani'aadantinimo aan xaddi lahayn oo gaaray kaabayaasha ugu muhiimsan ee magaalada. Ugu dambeyntii, markab sida in ka badan 60 qof oo rakaab ah ayaa ku degay xeebaha dalka Indonesia. Markab ay saarnaayeen dad badan oo rakaab ah ayaa ku degay xeebaha dalka Indonesia oo dhaca Koonfur Bari Aasiya, iyadoo shilalka noocan oo kale ah ay ku soo badanayaan gudaha waddankaas maadaama uu yahay dalka kooban in ka badan 17 kun oo jasiiradood. Ugu yaraan 4 ruux ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen, halka 830 kalena weli la la'yahay kadib markab siday dad rakaab ah oo ku degay meel u dhow jasiiradda Bali ee dalka Indonesia, sida ay warbaahinta la wadaageen mas-uuliyiinta dalkaas maanta Khamiisa. Markabkan oo siday 56 qof oo ay ku jiraan 13 rakaab ah iyo 12 shaqaale ah ayaa quusay wax ka yar nus saac kadib markii uu ka dhaqaaqay dekedda Katban ee gobolka Bari ee Jaffa, isagoo ku sii jeeday dekedda Gilimanuk ee ka tirsan jasiiradda Bali. Markabkan ayaana ku tala jiray socodka safar qiyaastii gaaraya ilaa 50 kilomitir. Taliyaha booliiska ee magaalada Banguwani, Rama Samtama, ayaa sheegay in ilaa iyo haatan la helay 4 qof oo mayd ah, halka 23 ruux kalena la baadigoobayo, in badan oo ka mid ahna laga soo saaray badda iyagoo aan miir lahayn kadib saacado ay ku qarqoonsanaayeen badda. Wuxuu intaa ku daray taliyaha booliiska in 830 kale weli la la'yahay laguna guda jiro baadigoobkooda. Markabkan ayaa sidoo kale waday 22 gaari oo ay ku jiraan 14 xamuul ah. Hawlgalladan samata bixinta ah ayaa waxay ka qayb qaadanayaan ilaa iyo 9 doomood oo gurmad ah, kuwaasoo wajahaya caqabado ay ka mid yihiin mawjado hirar ah oo gaaraya ku dhawaad 2 mitir oo dherer ah. Shilkan ayaa gudaha dalka Indonesia ka noqday mid soo noqda, taasoo keenaysa jasiiradaha badan ee uu dalkan ka kooban yahay maraakiibta yaryar iyo doomaha ayaana qayb weyn ka ah gaadiidka sida weyn looga isticmaalo gudaha dalka Indonesia. sanadkii 2018 in ka badan 150 qof ayaa ku nafwaayay shilkan la mid ah oo ka dhacay harada Toba ee ka tirsan jasiiradda Sumatra, taasoo ka mid ah harooyinka ugu waaweyn ee qotada dheer ee ku yaala caalamka. dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbinaa wararkii ugu muhiimsanaa oo ay qoreen warbaahinta. aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo Haashim Cabdinaasir.